Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, μέχρι προχθές αναπληρωτή υπουργό στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκλεγμένο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας και εκ νέου υποψήφιο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε και να καλημερίσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, εκλεγμένο βουλευτή στο νότιο τομέα και μάλιστα πήρε την πρωτιά στο νότιο τομέα και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ στις μεταφορές και στις υποδομές. Καλημέρα κύριε Υπουργέ και σε εσάς.
Καλημέρα κύριε Παπαθανάση, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σου.
Καλημέρα σας κύριε Παπά.
Θα ξεκινήσω με ένα κοινό ερώτημα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπά. Το κοινό ερώτημα είναι σε τι βαθμό βαραίνει το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου την αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Ξεκινούν πράγματι από το μηδέν οι νέες εκλογές. Ακούω τους αρχηγούς να λένε ότι η κάλπη είναι άδεια. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα για παράδειγμα να λέει ότι το αποτέλεσμα γυρίζει. Και όμως γυρίζει. Το ερώτημα είναι, πράγματι γυρίζει ή βαραίνει η σκιά του εκλογικού αποτελέσματος της προηγούμενης Κυριακής, της 21ης Μαΐου, αποφασίστηκα. Κύριε Παπά.
Οι κάλπες είναι όντως άδειες. Προφανώς υπάρχει ένα τετελεσμένο που είναι το προηγούμενο αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν επηρεάζει το δεύτερο, δεν συνδέεται άρρηκτα με το δεύτερο. Διαμόρφωσε μια ατμόσφαιρα για τις πρώτες μετακλογικές μέρες, αλλά τώρα είμαστε στις προεκλογικές μέρες. Η νέα αναμέτρηση έχει άλλο εκλογικό σύστημα, το οποίο επηρεάζει παραδοσιακά και τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, διότι ο πρώτος σχηματίζει κυβέρνηση, άρα έχει εκλείψει οποιαδήποτε συζήτηση περί του τρόπου με τον οποίο μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση ή όχι, που ήταν, πρέπει να πω, και μια βασική δική μας αδυναμία. Και εγώ με τον κύριο Παπαθανάση, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μοιραία ενώπιον σας και ενώπιον του ελληνικού λαού, θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε για τα προγράμματά μας. Στις 26 του μήνα ο τόπος θα έχει κυβέρνηση και ο λαός μας καλείται να επιλέξει ποια από τις δύο δυνάμεις μπορεί να τη σχηματίσει και να την κάνει.
Ακούω κύριε Παπά, πριν πάω στον κύριο Παπαθανάση, ακούω τα στελέχη σας να αναλύουν ουσιαστικά το ίδιο πρόγραμμα που παρουσιάσατε και στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει απορριφθεί στις 21 Μαΐου.
Κυρίως απερίφθη η προσπάθειά μας να εμπεδώσουμε την απλή αναλογική ως ένα πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα. Είναι προφανές ότι και με ευθύνη δική μας αλλά και των άλλων προοδευτικών κομμάτων έκλεισε αυτός ο κύκλος, αλλά θεωρούμε πραγματικά ότι η ακρογωνιαία λύθη, τα θεμέλια του προγράμματός μας είναι θεμέλια τα οποία τα έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Για παράδειγμα, και εδώ θα ήθελα μία απάντηση από τον κύριο Παπαθανάση, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πρέπει να τσακίσουμε αυτούς που προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αύξησε το ιδιωτικό χρέος κατά 40 δις. Θα συνεχίσει στην ίδια πορεία αν ομιγέννη το λάβει την εντολή. Αύξησε το δημόσιο χρέος κατά 45 δις. Θα συνεχίσει σε αυτή την πορεία. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα σας έλεγα είναι μια ευχάριστη πτυχή της προεκλογικής συζήτησης, το ότι είμαστε δεσμευμένοι πάνω σε αυτά να συζητήσουμε και ελπίζω για τον κύριο Παπαθανάση είμαι βέβαιος από όλες τις πλευρές να καταβληθεί μια προσπάθεια να γίνει ένας ψύχρεμος διάλογος που θα καταλάβει και ο κόσμος το τι θέλει το κάθε κόμμα να κάνει.
Κύριε Παπαθανάση, έρχομαι σε εσάς. Το ερώτημα είναι το ίδιο. Αν είναι ισχυρή βάση εκκίνησης το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου ή αν όλα παίζονται από την αρχή, και βέβαια έχετε και τα ερωτήματα του κυρίου Παπά να απαντήσετε.
Καταρχάς θέλω να πω στον κύριο Παπά ότι πάντα η συζήτηση ήταν ψήφεμη και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και όλα τα στελέχη της, σε αντίθεση με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασαν το πρόγραμμα με μια σταθερότητα, με μια σοβαρότητα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Και βεβαίως στις 21 Μαΐου η Νέα Δημοκρατία πέτυχε μια νίκη, αλλά είναι ημιτελής αυτή η νίκη, διότι πράγματι η κάλπη είναι άδεια. Πράγματι ξεκινάμε με μια άδεια κάλπη, επομένως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα. Και εκείνο το οποίο έχουμε πει και δεν έχουμε αλλάξει καθόλου, κύριε Χατζηνικολάου, καθόλου τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις μεγάλες προκλήσεις και είδαμε και βιώσαμε πολύ σοβαρές προκλήσεις την προηγούμενη τετραετία και έπρεπε πράγματι να λειτουργήσουμε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Κάτι το οποίο και κάναμε. Τώρα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση και σε συνάρτηση, αν θέλετε, με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, είναι σταθερό, δεν έχει αλλάξει, είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε αλλάξει ένα κόμμα. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε την προεκλογική εκστρατεία και τώρα δεν έχουμε αλλάξει τίποτε. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο εντός του μεσοπρόθεσμου. Μπορεί ο κάθε Έλληνας ή κάθε Ελληνίδα να διαβάσει το μεσοπρόθεσμο, να δει τη στοχοθεσία και επομένως να καταλάβει τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που ξαφνικά βλέπαμε να βγαίνουν μέσα από καπέλα διάφοροι λαγοί, και βεβαίως αυτό δημιούργησε μια μεγάλη σύγχυση ως προς το ύψος του προγράμματος, κάτι το οποίο ποτέ δεν δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε πάνελ με τον κύριο Παπά και τον προκάλεσα να πάμε και να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας, έτσι ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς ψηφίζει και τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα.
Κύριε Παπαθανάση, είναι πρόκριμα για τις 25 Ιουνίου το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου ή όλα ξεκινούν από την αρχή?
Κοιτάξτε, προφανώς, σας είπα, η Νέα Δημοκρατία πέτυχε μια νίκη, αλλά είναι ημιτελής. Δηλαδή, ξεκινάμε η αριθμητική της ενισχυμένης αναλογικής, θέλω να σας πω.
Γυρίζει το αποτέλεσμα, γυρίζει. Σας ρωτώ γιατί άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει γυρίζει.
Εμείς λέμε ότι οι Ελληνίδες ή οι Έλληνες θέλουν τη Νέα Δημοκρατία και επειδή όμως η αριθμητική της ενισχυμένης αναλογικής είναι τέτοια που σε περίπτωση που μπουν και μάλλον θα μπουν άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή, τότε χρειάζεται ένα ποσοστό σημαντικό για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε αυτή τη σταθερή και ισχυρή εντωμεταξύ αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επομένως θεωρούμε και πιστεύουμε ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα που φέραμε στις 21 Μαΐου.
Ναι, και μια απάντηση στα καταληκτικά ερωτήματα του κυρίου Παπά, για να πάω πάλι σε εκείνον.
Κοιτάξτε,
σας ρώτησε για τον νόμο Κατσέλη και για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι εμείς έχουμε μία σειρά από μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στο κομμάτι της ευαλωτότητας, δηλαδή το πώς μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ευάλωτος, είναι κάτι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και εκεί προστατεύεται και ήδη έχουν προχωρήσει πολλές συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών και των συμπολιτών μας, πάνω από 35 δισεκατομμύρια σε συμφωνίες, 40 δισεκατομμύρια συγγνώμη, και υπάρχει και το πρόγραμμα του εξοδικαστικού που είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο γυρνώντας πίσω το χρόνο θα δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και βεβαίως χαρακτήρισε την όποια προσπάθεια αποτροπής ενός πληστηριασμού ως ένα ιδιώνυμο αδίκημα.
Τι λέτε, κύριε Παπά?
Λέω ότι ο κόσμος τώρα κατάλαβε, νομίζω και από την τοποθέτηση του κύριου Παπαθανάση, πάντα με τον ευγενικό του τόνο, έκανε καθαρό ότι επανέλαβε μάλλον αυτό που είπε με πιο άγριο τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία δεν είναι μόνο η πρώτη κατοικία η οποία κινδυνεύει. Αν δεν υπάρξει πτωχευτικός κώδικας που έχει υποχρεωτικότητες για τα funds και αυτούς που διακρατούν τα δάνεια, αλλά και πρόβλεψη εξοδικαστικού μηχανισμού αποτελεσματικού δηλαδή, θα έχουμε μια τεράστια αναδιανομή περιουσία στην Ελλάδα. Τώρα προσέξτε, για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, υπάρχουν αντιφάσεις, διότι άκουσα και τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι είναι περί τα 9 δις και τον κύριο Σκυλακάκη να το πηγαίνει γύρω στα 20. Δεύτερον, διάβασα ένα άρθρο στην Καθημερινή και το τσέκαρα και ο ισχυρισμός που κατέγραφε είναι πράγματι έτσι. Στο μεσοπρόθεσμο το οποίο κατατέθηκε δεν συμπεριλαμβάνονται οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Αυτό που είπε ο κύριος Παπαθανάσης, πάρα πολύ φοβάμαι ότι δεν ισχύει. Ποια είναι τα πεπραγμένα τώρα που πρέπει και αυτά να τα αξιολογήσει ο κόσμος? Το 22, κύριε Χατζηνικολάου, πληρώσαμε 7 δις περισσότερους φόρους, οι οποίοι δεν προέκυψαν, επιτρέψτε μου να πω, από την ανάπτυξη, προέκυψαν από την υπερφορολόγηση, από την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στους έμεσους φόρους, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, όπως κάνανε άλλες χώρες και είχε αποτέλεσμα. Παράδειγμα, βγήκανε από τη Eurostat στοιχεία για τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ιβηρική, στην Πορτογαλία και την Ισπανία και βλέπουμε μια πάρα πολύ σημαντική αποκλιμάκωση. Για να καταλάβει ο κόσμος πάρα πολύ απλά, σε ένα γέμισμα 50 λίτρων για το ρεζερβουάρ μας, με την πρόταση τη δική μας γλιτώνει 20 ευρώ. 17 ευρώ από τον ειδικό φορό κατανάλωσης και 4 ευρώ που συμπαρασύρεται και ο ΦΠΑ.
Κύριε Παπαθανάση, μια σύντομη απάντηση για να πάμε και σε άλλα θέματα.
Η απάντηση είναι αυτονόητη, κύριε Χατζηνικολάου. Από πού θα φορολογήσουν για να βρουν αυτά τα χρήματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται περίπου σε 2 δισεκατομμύρια το χρόνο και αν συμπεριλάβουμε και το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ, άλλο 1,5 δισεκατομμύριο.
Είπε η κυρία Τσαπανίδου, είπε ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και διευκρίνησε ότι πρόκειται για εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, για εταιρείες που ασχολούνται με τη διήλυση κλπ.
Μα αυτό είναι ένα υποσύνολο μόνο του προγράμματος, ξέρετε. Το συνολικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχουμε πει το πόσο ανέρχεται, εμείς έχουμε κάνει την κοστολόγησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται να πάμε να το κοστολογήσουμε, είναι τέτοιο που προφανώς θα μπουν σε μια βίαιη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Τώρα, ως προς το κομμάτι του πληθωρισμού, θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Παπά ότι μαζί ξεκινήσαμε με την Ισπανία το θέμα του πληθωρισμού τροφίμων. Η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ, στη συνέχεια όμως τίποτε δεν πήγε κατ' ουσίαν στον καταναλωτή και είχε αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, ενώ εμείς είχαμε μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Επίσης να το θυμίσω, δηλαδή σήμερα που μιλάμε η Ελλάδα έχει χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα από ό,τι έχει η Ισπανία. Επίσης να του θυμίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια συνοδεύεται και με το Market Pass, δηλαδή 10% επιστροφή στα τρόφιμα, στην αγορά τροφίμων ενός μήνα, έναντι μείωση του ΦΠΑ κατά 7% όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αν λάβουμε υπόψη 520 ευρώ το μήνα, εμείς επιστρέφουμε 52 ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρότασή του της μείωσης του ΦΠΑ επιστρέφει 32 ευρώ. Και ρωτώ λοιπόν τον κύριο Παπά, ποια είναι η καλύτερη πρόταση, η δική μας ή η δική τους.
Στο περί μεσοπροθέσμου προγράμματος που ο κύριος Παπάς λέει ότι δεν περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στο προεκλογικό σας πρόγραμμα.
Όχι, εγώ απάντησα ότι όλα περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο, όσοι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Και αυτό μπορεί ο κύριος Παπάς και μαζί μπορούμε να το διαβάσουμε, να τα εξηγήσω, διότι εμείς δεν αλλάξαμε από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω κύριε Χατζηνικολάου, την πρότασή μας και το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Όλα είναι στο μεσοπρόθεσμο και τα 9 δισεκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο. Και ο στόχος ή μάλλον η πρόβλεψη που έχουμε για πρωτογενές πλεόνασμα το 23, 24, 25 και 26 προβλέπεται και παρουσιάζεται μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είναι κατ' ουσίαν εγκεντρημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μέσα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπά και την απάντησή του, αλλά έχω και ένα-δύο ακόμη ερωτήματα για να περάσει η συζήτησή μας και σε άλλα θέματα. Θα σας τηλεφωνήσουμε και πάλι, παρακαλώ, κύριε Παπαθανάση και κύριε Παπά, σε 5-6 λεπτά. Στον κύριο Παπά θα πάω για μια σύντομη απάντηση. Αλλά και κυρίως, κύριε Παπά, θέλω να εντοπίσουμε τώρα την συζήτησή μας στο θέμα της ακρίβειας, για το οποίο και έχω πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Ζητούν να τοποθετηθείτε και εσείς και ο κύριος Παπαθανάσης αναλυτικά στο πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, όλα αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά.
Δύο σημεία σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Έχει πεπραγμένα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μας έβγαλε πρωταθλητές στην Ευρώπη στις εισπράξεις ΦΠΑ σε σχέση με το ΑΕΠ. Είμαστε στο 11,2 και ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός είναι στο 7%. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι. Τους πληρώνουν ποσοστιαία και οι έχοντες και οι μη έχοντες με τον ίδιο τρόπο και βεβαίως επιβαρύνει δυσανάλογα τα μικρότερα βαλάντια. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουν άπαντες. Δεύτερον, τα αποτελέσματα του 2022 είχαν 3 δις υπερπλεώνασμα. δηλαδή 3 δις, που ήταν πάνω από τον δημοσιονομικό στόχο. Δεν επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να τα επιστρέψει στην κοινωνία. Δηλαδή ήταν ο στόχος μείον 1,4, πήγαμε στο συν 0,1 και αυτό σημαίνει περίπου 3 δις υπερπλεώνασμα δεν επέστρεψαν στην κοινωνία. Τέλος, έχω να πω στους ακροατές σας που ευλόγως ρωτούν. Δεν λέμε εμείς να ανακαλύψουμε την Αμερική ή την Ευρώπη εκ νέου. Η ίδια η Ευρώπη από τις αρχές του 22 έχει προτείνει μια βεντάλια μέτρων. Δεν ήταν εκτός τόπου και χρόνου η Κομισιόν όταν έλεγε μειώστε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ ή ότι προχωρήστε σε διατίμηση και στη λιανική και στη χονδρική για τις τιμές ενέργειας οι οποίες περνούν στον καταναλωτή. Θα εφαρμόσουμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Μπορούμε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία προτίμησε ένα εργαλείο το οποίο τελειώνει μέσα στο 23 και εδώ πρέπει ο κύριος Παπαθανάσης με ευθύτητα κατά τη γνώμη μου να το παραδεκτεί, που είναι το εργαλείο των επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις όμως μέχρι στιγμής επιδοτούσαν πολύ ψηλές τιμές με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολεμήσει το κακό στη ρίζα του. Αυτή είναι η διαφορά προσέγγισης και φιλοσοφίας.
Σε σχέση με την εσχροκέρδεια.
Εκεί πέρα είναι ζήτημα ελέγχου και αποφασιστικότητας, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε κάποια πράγματα και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν, αν μου επιτρέπετε, και οι μεγαλομέτοχοι των μεγάλων εταιριών ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των εταιριών διήλυσης. Δεν είναι κακό να υπάρχει μια εκλογήκευση στα τεράστια κέρδη τα οποία συσσόρευσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ούτε βεβαίως μπορεί να κρύβεται πίσω από μια, έτσι θα σας έλεγα, με πολλές γκρίζες ζώνες έκθεση της ΡΑΕ η κυβέρνηση και να μας λέει ότι από όλα αυτά τα συσσωρευμένα κέρδη φορολογήσαμε 300 εκατομμύρια και είμαστε εντάξει. Δεν είναι λογική αυτή, δεν κάνει καλό στην κοινωνία, δεν σταθεροποιεί την οικονομία, δεν μπορεί να είναι η συνταγή για το αύριο.
Κύριε Παπαθανάση, τι λέτε, ο κύριος Λιαργόβας, ο καθηγητής, πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, είπε ότι η νέα χρονιά θα είναι πιο σφιχτή σε σχέση με τις παροχές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο για την δημοσιονομική ισορροπία των χωρών μελών.
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να απαντήσω στον κύριο Παπά σχετικά με την στοχευμένη πολιτική που είχε ανακοινώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις δράσεις που για περιορισμένο χρόνο στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εμείς το κάναμε πράξη αυτό, γι' αυτό και πήγαμε στοχευμένα και στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τώρα τελευταία τα νοικοκυριά, διότι θεωρούσαμε ότι έπρεπε αντί να πάμε οριζόντια να πάμε στοχευμένα στους οικονομικά πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, εμείς το κάναμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ερχόταν ας πούμε στην κυβέρνηση, θα καταργούσε τα επιδόματα αυτά.
Αυτά ψηφίσαμε. Γιατί το λέτε αυτό όμως, κύριε Παπαθανάση?
Ναι, όχι, γιατί λέτε ότι μιλάτε για τα επιδόματα.
Να μιλάμε, είναι μια μονομερής πολιτική. Είναι επιδότηση ψηλών τιμών. Δυστυχώς ήταν επιδότηση. Πρέπει να γίνονται επιδοτήσεις. Αλλά να επιδοτούμε εκλογικευμένα κέρδη και τιμές. Όχι δυσθεώρητα.
Επομένως, συμφωνήσατε με τα επιδόματα, γιατί τώρα τα κατακρίνετε. Πήγαμε λοιπόν στοχευμένα, όπως έπρεπε να κάνουμε, δώσαμε το Market Pass και ρωτάστε θα το καταργήσετε το Market Pass. Αυτό το οποίο στήριξε τα νοικοκυριά, έστω δημιούργησε ένα ανάχωμα την ακρίβεια, δεν είπε κανείς και εμείς εδώ, εσείς δεν το έχετε απαντήσει αυτό. Εμείς είπαμε ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε 100% το κύμα αυτό ακρίβειας που είναι ακρίβεια Πούτιν, μπορούμε να θέσουμε όμως αναχώματα. Ως προς την εσχροκέρδεια, για να γυρίσω λίγο πίσω, θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν μηδενικοί έλεγχοι, μηδενικός ελεγκτικός μηχανισμός, μηδενικά πρόστιμα. Δημιουργήσαμε άμεσα έναν ελεγκτικό μηχανισμό και μέσα από αυτόν τον ελεγκτικό μηχανισμό, επειδή έχουν ξεχαστεί πάρα πολλά, κύριε Χατζηνικολάου, καταφέραμε και διατηρήσαμε ζωντανά πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γιατί κάναμε απογραφή και βγαίναμε έξω και ελέγχαμε αν αυτά τα οποία είχαν απογραφή υπήρχαν εκεί, διότι θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί και ένα θέμα τεχνητής έλλειψης που δεν δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε επιβάλει εκατομμύρια πρόστιμα σε χιλιάδες ελέγχους, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν, γιατί απλούστατα δεν υπήρχε ποτέ ελεγκτικός μηχανισμός. Και δεν, όταν έχεις μια χώρα που είναι, έχει το δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, κανείς λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει για γενικευμένη εσχροκέρδεια. Διότι αν υπήρχε εσχροκέρδεια, τότε δεν θα είχαμε το δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
Πριν σας απαντήσει ο κύριος Παπάς, θέλω να σταθείτε λιγάκι και στη φορολογία των μερισμάτων και σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανάψει τις τελευταίες 48 ώρες εξ αφορμής και παρεμβάσεων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαθανάση.
Ξέρετε, ένα στοιχείο το οποίο βοήθησε στο να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει φιλική στην επιχειρηματικότητα είναι ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη και δεν κάνουμε κολοτούμπες. Παραδείγματος χάρη, μιλήσαμε για μια φορολογική πολιτική και είπαμε ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνουμε φόρους, δεν αυξάνουμε φόρους. Ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από πολλά στελέχη του, να μιλούν για αύξηση φόρων, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μην αλλάζουμε τη φορολογική μας πολιτική και κυρίως είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και ρεκόρ ανάπτυξης, διπλάσια ανάπτυξη από ό,τι στην Ευρώπη. Γιατί οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται αυτή την κυβέρνηση και επενδύουν στην Ελλάδα. Διατηρούμε λοιπόν αυτό το ποσοστό του φόρου στα μερίσματα, διότι αν το αυξάναμε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τότε πολλές εταιρείες αντί να επενδύσουν εδώ στην Ελλάδα θα πήγαιναν πολύ εύκολα στη Βουλγαρία, γιατί εκεί είναι μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα και θα είχαν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις εδώ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, για να βρουν οι νέες και οι νέοι δουλειά. Αυτό είναι που κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε λοιπόν. Θα διατηρήσουμε τη φορολογική μας πολιτική και όπου έχουμε πει, ειδικά για το τέλος επιδεύματος, θα το μειώσουμε σταδιακά στην τετραετία που μας έρχεται.
Κύριε Παπά, την απάντησή σας και θέλω να προσθέσουμε για να προχωρήσουμε ένα βήμα τη συζήτηση και το θέμα της επενδυτικής βαθμίδας με το ερώτημα αν αυτή πρέπει να αφορά και σε ποιο βαθμό τους απλούς πολίτες, την κοινωνία ή μόνο μια ελίτ επιχειρηματική.
Απαντώ αμέσως. Η επενδυτική βαθμίδα αποκτά ουσία όταν οι επενδύσεις που έρχονται μένουν και αφορούν την αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Αν έρχονται επενδύσεις όπως αυτές που έφερε η Νέα Δημοκρατία, όπου από την αύξηση των επενδύσεων 19-22 3 δις, τα 2 δις είναι εξαγορές κόκκινων δανείων, πολύ φοβάμαι ότι τέτοιου τύπου επενδύσεις πηγαίνουν τις εξελίξεις προς μια τεράστια αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας. Δεύτερον, επειδή με τσίγκλησε λίγο ο κύριος Παπαθανάσης, να ζωντανέψουμε και την κουβέντα. Τέλος επιδεύματος. Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019, δεν συνέβη, όπως και η επενδυτική βαθμίδα. Ήταν κάτι το οποίο υποσχόταν ο κύριος Μητσοτάκης, είχε άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λυμμένα τα χέρια του για να κάνει τις πολιτικές του. Δεν την έφερε, την υπόσχεται ξανά εκ νέου, όπως και το τέλος επιτιδεύματος το υπόσχεται εκ νέου το 2023 για να το καταργήσει, λέει, στο, δεν ξέρω, το 2027. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα ποιότητας των επενδύσεων και σε αυτό θα χρειαζόμασταν άλλη μία εκπομπή με χαρά με τον κύριο Παπαθανάση να αντιπαραβάλουμε και δημοσίως τα επιτεύγματα της δικής μας διακυβέρνησης με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
Τώρα, κύριε Παπαθανάση, μια σύντομη απάντηση για την επενδυτική βαθμίδα για να αλλάξουμε θέμα.
Θα πρέπει να υπενθυμίσω στον κύριο Παπάρη το εκείνη φράση μου ότι περάσαμε μια πανδημία που έφερε κατ' ουσίαν πρωτογενή ελλείμματα.
Ο κύριος Παπάς, βέβαια, να το πω, με συγχωρείτε κύριε Παπαθανάση. Κύριε Παπά, θέλω και ένα σχόλιο σας για τα μερίσματα
αμέσως,
στη συνέχεια.
Αμέσως. Ναι.
Ελάτε, λοιπόν, κύριε Παπαθανάση.
Να υπενθυμίσω ότι περάσαμε μια πανδημία, έναν πόλεμο, ένα κύμα ακρίβειας και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, να δανειστούμε και έπρεπε να είμαστε πολύ σοβαροί ενώ δανειζόμασταν για να μην κατ' ουσίαν εκτιναχθούν τα ομόλογά μας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με πάνω από 40 δισεκατομμύρια κατά τη φάση της πανδημίας. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι διατηρήσαμε μια σωστή δημοσιονομική εικόνα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ. Σήμερα λοιπόν η επενδυτική βαθμίδα μας αφορά όλους, αφορά και τον κάθε συμπολίτη μας, διότι πρώτον θα μειώσει και τα επιτόκια δανεισμού, διότι θα μειωθούν τα spread. Ταυτόχρονα θα απελευθερώσει πολλές δυνάμεις επενδυτικές, που σημαίνει θα δημιουργηθούν και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα κομμάτι, αν θέλετε, ένα σημαντικό στοιχείο της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος είναι όταν οι συμπολίτες μας πιάνουν δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε και πιστεύουμε ότι όταν θα σχηματιστεί αυτή η αυτοδύναμη κυβέρνηση θα πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα σχετικά σύντομα.
Κύριε Παπά, για τα μερίσματα.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν η φορολογία μερισμάτων στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη.
Η δεύτερη χαμηλότερη.
Είναι η δεύτερη.
Δεύτερη, ναι.
Θα διπλοτσεκάρω.
Κοιτάξτε, δεν το ήξερα ούτε εγώ. Το βλέπω τώρα στην Καθημερινή, η οποία λέει ότι έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ.
Ναι.
Δεν έχω μπει να δω αναλυτικά το δημοσίευμα, θα το δω τώρα.
Είναι πολύ μεγαλύτερη η φορολογία μερισμάτων στις άλλες χώρες της ΕΕ. Δεν έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η χαμηλή φορολόγηση οδηγεί σε παραγωγικές επενδύσεις. Αν μη τι άλλο, επαναλαμβάνω, η πορεία της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας που πέρασε αυτό το αποδεικνύει. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση. Βεβαίως, εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας μία αναδιάταξη των φόρων, η οποία θα αφορά κυρίως τη μείωση των έμεσων, την αλλαγή του μείγματος δηλαδή, και εκεί πέρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα μερίσματα, βεβαίως για εισοδήματα τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε κάτι όμως,
πρέπει να θυμάται κανείς, κύριε Παπά, ότι δεν φορολογείται μόνο το μέρισμα, φορολογείται προηγουμένως η επιχείρηση, η εταιρεία.
Βεβαίως. Ναι. Εκεί δεν περιλαμβάνει το πρόγραμμα μας κάτι εταιρεία του. Αλλά μιλάμε και για μικρό
ποσοστό στη φορολογία, κύριε Παπά.
Για τη φορολογία μερισμάτων, όχι φορολογία επί των κερδών. Τώρα
ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει να τα συνδυάσετε αυτά και να δείτε τι προσφέρουν, ας πούμε, τι προσφέρει η Βουλγαρία.
Εντάξει, θα ήταν επενδυτικός παράδεισος η Βουλγαρία, κύριε Παπαθανάση. Αντιθέτως, επενδυτικοί ελκυστικοί προορισμοί είναι χώρες οι οποίες έχουν διαφανές σύστημα διοίκησης, έχουν διαφάνεια στο πώς γίνονται και πώς αποφασίζονται οι επενδύσεις, έχουν αποτελεσματικό σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης, έχουν σταθερό φορολογικό καθεστώς, έχουν εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Είναι μια βεντάλια θεμάτων. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μπει σε έναν αένα ο ανταγωνισμό.
Μόλις τώρα είπατε ότι θα αναδιατάξετε τα
Η αλλαγή του μείγματος,
επιτρέψτε μου. Πώς ταιριάζει το σταθερή φορολογική πολιτική με αυτό που λέτε τώρα?
Αν είχαμε την ίδια φορολογική πολιτική, κύριε Παπαθανάση, αν είχαμε την ίδια φορολογική πολιτική, μπορεί να ήμασταν και στο ίδιο κόμμα. Δεν έχουμε την ίδια φορολογική πολιτική. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να εξοντώσουμε τη μέση επιχείρηση και τον οικοκυριό με τους έμεσους φόρους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 4 δις από το 2021 στο 2022.
Τα μερίσματα τώρα, έτσι όπως το λέτε.
Εντάξει, μπορείτε να με ερμηνεύσετε όπως θέλετε, θα σας παραπέμψω στο πρόγραμμά μας. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως, λέω ότι ειδικά η φορολογία των μερισμάτων δεν είναι ένα μείζον φορολογικό έσοδο το οποίο είναι καθοριστικό ούτε για την πορεία της οικονομίας ούτε τίποτα. Μπορεί να επηρεαστούν κάποια πολύ μεγάλα εισοδήματα. Το μείζον ποιο είναι εδώ πέρα? Το μείζον είναι ότι εσείς είστε αγύριστα κεφάλια στην κυριολεξία και θέλετε και με ιδεολογικό περίβλημα να ντύσετε την πολιτική σας που επιμένει να κρατά ψηλά τους έμεσους φόρους που τους πληρώνει στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, στους λογαριασμούς.
Το επιχείρημα που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπά, ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στους καταναλωτές, το ακούτε ή είναι λάθος?
Εγώ το ακούω με έκπληξη όμως, διότι κάτι ξέρει είναι...
Κύριε Παπαθανάση,
σας παρακαλώ κάντε προσπάθειες να πείσετε την Κομισιόν και άλλες 13 χώρες που μείωσαν τους έμεσους φόρους, διότι κάτι ξέρετε εσείς που δεν ξέρουν όλοι οι άλλοι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
Τι λέτε, κύριε Παπαθανάση?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε απαντήσει σε αυτό. Εμείς έχουμε πει ότι πάμε στοχευμένα, θεωρούμε ότι
Ναι, αλλά φοβάμαι ότι την επόμενη χρονιά δεν θα μπορείτε με επιδοματική πολιτική να αντιμετωπίσετε το θέμα, διότι ακούω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπαίνουμε σε ένα κλίμα πιο αυστηρής επιτήρησης.
Ναι, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το έχουμε πει. Επομένως το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ό,τι μέτρο θέλουμε να φέρουμε το έχουμε δηλώσει έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δυσθεώρατο. Εμείς λοιπόν είναι εκεί. Μπορώ να σας το πω, μπορώ να σας πω τα μέτρα ακριβώς, την κοστολόγηση που έχουν και προκαλώ τον κύριο Παπά, αφού του διαβάσω τα μέτρα, να τα κοστολογήσει και να μου πει και τα δικά του μέτρα για να τα κοστολογήσουμε μαζί. Γιατί ξέρετε, αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς δεν λέμε ότι θα αλλάξουμε κάτι στην πορεία. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το έχουμε πει και το έχουμε παρουσιάσει. Αυτή είναι η διαφορά.
Άρα να σας κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, κύριε Παπαθανάση, διότι αυξήσατε το ιδιωτικό χρέος 40 δις και το δημόσιο 45. Αυτό κάνατε. Να σας κρίνουμε. Είμαστε 18η σε ανάδειξη στους 29, κύριε Παπαθανάση. Είχατε λυμμένα τα χέρια σας. Ξοδέψατε 50 δις, λέτε. Εμείς λέμε ότι είναι λιγότερο, δεν έχει σημασία.
Αυτό που σας έθεσα πάντως, να πάμε ένα-ένα. Και εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, κύριε Παπά, να κατεβάσουμε τα δύο προγράμματα σε μια εκπομπή και
όποτε
να πάμε
θέλετε.
Ένα-ένα.
Όποτε θέλετε, να μην θα την εκπομπή του κύριου Χατζηνικολάου.
Και, ναι. μάλιστα να έχουμε και μερικούς ειδικούς, έναν εξάρτητο πάνελ, να μας δηλώνουν το κόστος του κάθε.
Όποτε θέλετε, κύριε Παπαθανάση.
Ορίστε,
μου. Όποτε θέλετε, κύριε
Παπαθανάση
μου.
Εγώ είμαι στη διάθεσή
σας. Να πείσετε και τον αρχηγό σας να κάνει το ίδιο με τον Τζίπρα όπως είχε υποσχεθεί. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε πριν τρεις εβδομάδες.
Το κάνουμε εμείς και τώρα.
Για να προετοιμάσουμε
τους αρχηγούς
μας.
Ο κύριος Χατζηνικολάου, εγώ να πάμε στο πρόγραμμά μας και οι δύο και να έχουμε ένα πάνελ με τρεις ανεξάρτητους ειδικούς να μας λένε το ύψος του κόστου.
Ευχαριστώ.
Όχι, συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου. Έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Με αυτά που έκανε ο κύριος Κέρτσος και κούναγε εξελάκια που είχε φτιάξει σπίτι του και έλεγε ότι είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, περίμενα να είναι λίγο πιο χαμηλά η τόνη.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα.